Ühiskonna peegel.
Tere, kallid Pereraadio kuulajad, Ühiskonna peegel alustab siin ja teie nimel ka, kallid kuulajad, mul on hea meel öelda tere tulemast Grand Old Man Eesti ajakirjandusmaastikul. Kunagine ajakirjanike liidu esimes Märt Müür, paljude filmide ja, no rääkimata saadetest, lugemine läheb sassi, paljude filmide ja saadete autor. Tere tulemast vist esimest korda Pereraadio Laine Pikkusele.
Tere, seda küll esimest korda.
Kui ma vaatan siit üle laua sul otsa, siis tuleb meelde kohe Vilja Veski, põllumeeste pooltund. Ma olin 15 aastane, kui elus esimest korda maale läksin. Ma ei tea, miks ma seda kuulasin. Aga kuna me oleme vaimuliku Laine Pikkusel, siis tahaks nagu ka selles saates tõmmata kontuurid maha. Signatuur põllumeeste hommikus, see on see kukkeleegu, on ju?
Seda küll, jah.
Huvitav, miks see kukkeleegu niimoodi on juuri ajanud? Et tavaliselt uued tegijad, uued saated, uued nimed ja uus signa. Ei, signa on vana.
Aga see on ju vahva. Vähemalt midagi on püsivalt paika jäänud. Ja noh, kukk on ikka olnud see, kes põllumehe on hommikul üles äratanud ja öelnud, et tere hommikust ja hakka nüüd kündma külvama, kui vaja.
See on see mõte, tere hommikust teha.
Ja.
Et kukega üles. Ja teine asi, sinu viimane film, ma arvan, et see on viimane, no kuid arvestades sinu jõudlust võibolla ka ei ole viimane, see on meie laia tänava ministrid. Meie laia tänava ministrid. Mm-hmm. On see siis viimane film või?
No kes seda nüüd oskab öelda, kui noh, tervist võimalusi ja ka finantse leiduks siis...
Ma ei mõtle selles mõttes, no, tänase seisuga.
Aga tänase seisuga küll, jah.
Jaa, selge. Kui sa lubad, Märt, siis kuna me oleme vaimulikul Laine Pikkusel, siis see kukkeleegu natukene on minu jaoks traagiline signa. Miks? Jeesuse viimane öö maa peal võib öelda, siis kui ta veel, nii ütelda, vaba on enne arreteerimist ja siis ta ütleb oma jüngrile, Peetrusele, et kukk ei laula veel enne, kui sa mind kolm korda salgad. Ja tead sa, mul on niisugune tunne, et see signa on kuidagi sobib Eesti riigis väga hästi. Minu meelest võiks öelda, et põllumajandus ütleb, et kukk ei laula enne Eesti riik, kui sa mind oled kolm korda salanud. Ja teine asi on see, noh, see laiatänava ministrid. Piiblisse seostub, et lai on tee ja palju on neid, kes panevad sealt allapidi ukatusse. Ja kitsas on tee ja ahtake on värav, mis viib tõepoolest, noh, viib siis nii ütelda õndsusesse. Ma ei tea, kas sa oled niisuguse signa tõlgendusega, oled sa rahul?
No võib ka niimoodi tõlgendada ja miks ka mitte, seda enam, et jah, ka kukkega kiremine ei ole ainult äratus, aga on tihti peale ka ohumärk.
Miks ta kiriku tippudes on kukk, eks ole? Ja, olge valvel.
Olge valvel, sest noh, kui ikka kukk kireb mitte hommikul teretuseks, aga muul ajal siis on oht tulemas.
Paljud võivad nüüd küsida, et mis need mehed siin põllumajandusest räägivad. Mul on sellega üks mõte. Talinisu. Ma saan aru, et see külvatakse sügisel.
Jaa, see külvatakse sügisel.
Nii. Ja nüüd see viljatera. See on seal maa all kuskil. Ja vaat nüüd on looja asi. Vaat paljud inimesed arutavad, et no mis siin juhtus Eesti valitsusega. Aga nüüd on kõik külvatud, kõik on tehtud. Ja nüüd ta kogub seal all jõudu kuni kevadel. Mida külvad seda lõikad? Ainult seal on üks saladus, ta peab surema ka enne, eks ole. See nisu iva peab surema ka enne, muide piibli tarkusele.
No jah, aga ta on annud oma elu edasi juba taimele.
Just.
Ja mind ja enam ei
taimed
ole,
aga võivad erinevad olla.
Seda küll.
Ja vaat, ma tahakski, et ja. Meie saatest tuleks nüüd välja see, et millistes oludes me oleme külvanud. küllab see mõjutab ka saaki. Ja sinu film annab sellest viimane meie laiatänava ministerid annavad tänuväärset materjali ja vaatame siis üldse põllumajandusnäite peal, vaatame siis Eesti elu peale, kui sobib nii.
No proovime.
Ja. Võtan lahti Karl Robert Jakobson ja need on tõsised sõnad. See rahvas üksi võib oma vabaduse peale julge olla, kelle liha ja leib oma enese päritolu on. Vaat ei sõltugi enam Trumpist, ei sõltu valitsusest, vaid kui ikka on oma liha ja oma leib. Kuidas Eestis sellega praegu on? Ma sinu filmist täpselt aru ei saanud, aga no külvipind ja piimakari on ju kõvasti kaanenud.
Siin on jah, väga keerulised on need asjad. Ja külvipind ehk antud hetkel ei olegi nii drastiliselt vähenenud kuigi vahepeal. Oli ta ikka vägagi, vägagi suures osas väenenud ja põllud olid söötis ja ei olnud võimalik ka neid käsile võtta, sest sisse tulekud ei tulnud selle pealt. Aga praeguseks on ütleme niimoodi, et külipinnad enam vähem ja maal tegelikult tihti peale käib selline paras konkurents, et maad juurde saada, kui põlluharja püüab seal rentida omaniku käest või kuidagi ära osta või midagi muud.
Maa on inda läinud.
No maa on inda läinud, aga seal on veel üks keeruline asi ja keeruline on see, vaata, võibolla sa panid tähele seal filmis endine minister Aavo Mölder, kes juhib Tartu Agrot, ütles ju väga kenad sõnad. Ja need olid sellised näed, et meile müüdi küll Tartu Agro riigi poolt, aga ilma maata. Ja me oleme rentnikud. Ja samas, et vaat, et põlluharja ongi suures osas meil praegu rentnik, rentnikuks tehtud. Ja siis ta ütles ka seda, et ja samas, et maad on ostnud need, kellel on raha olnud. Aga raha ei ole olnud maaharjal. See teeb nüüd väga keeruliseks.
Maa on spekulatsiooni objekt.
Täiesti.
Sa vaata, mis Tallinna ümber toimub.
Ja tähendab, need on kokku osnud igasugused rikkad, juba vahendusfirmad, kinnisvarafirmad ja nii edasi.
Ja nad ei külva sinna enam niisuguse.
Ei, nad ei külva. Nad ei külva sinna niisuguse. See on äri, ma panen siia püsti elamurajooni, ehitan teile küla, keset põldu ja nii edasi. Ja see raha jookseb. Samas, kui ei ole ka sellist kavatsust, ütleme noh, piirkondades, kus ei ole ka inimest, kes tuleks sinna elamud ostma, siis tema omakorda hakkab ju rentima selle samale põllumehele, aga nöörib ta käest juba nii kõrget rentiinda, et need ägavad. See on nüüd noh, selle põllu poolega. Nüüd loomade arv. No see on ikka väga drastiliselt vähenenud. Väga drastiliselt. Noh, kui ikkagi vabariigi alguses üle 700 000 veise ja kui me nüüd räägime umbes 200 000, see juba ise ütleb väga palju ära. Samas näiteks piimatoodang kui selline, piimatoodang, aga see vähenenud eriti ei ole, üldkogus. Kuigi, noh, praegu on need valusad ajad, kus juba paar-kolm aastat piimahind on nii madal, et põllumees omakorda jälle peab kahjumiga tootma. Aga meil on olnud tohutult tõhus tõuaretustöö. Ja me oleme praegu ja Euroopas piimaanniga lehmakohta teisel kohal pärast Taanit, terves Euroopas. Ja mis sa arvad, võt kui noh, nõukogude aja lõpp ja no siis vist jõudis Eesti enam vähem seal 4000 liitri peale, kilo peale lehma kohta. Mis sa arvad, kui palju praegu Eesti selle piima annab?
No ma vaatan sulle näkku, arvan üks 5000.
Üle 9 tonni.
Ja, küll.
See on kolm ämbritäit 30 liitrit päevas.
Ja isegi 9000 liitrit või 9 tonni.
Ja üle selle, üle selle. Ja, vaat, ja nüüd ongi selline asi ja kui pidevalt sa seda tohutult väärtuslikku potentsiaaliga karja, nii ütelda siis pead vähendama, tapama ja viima, vorstiks töötlema, jube. Ja kui ta teda ja siis öeldakse sulle, et noh, mis seal ikka, likvideeri lehmat, võtta midagi muud ette. Mida muud? Esimene aga küsimus.
Enamus toit tuleb ikkagi laevaga. Keegi ministerites su filmis ütles, et poolteist päeva võtab aega üks kõik, kus maailma nurgas.
Ei, sest, loomulikult.
Meil on ju ja. Kasinad maad.
Nii.
Ja kuskilt tuleb ju see odav toit, seda enam, et riik maksab peale.
No ja seal, sealne riik, kust,
ja, ta kus, tuleb. Kus ta tuleb ja, siia nii, nii. Öelda, meie impordi.
No ütleme, tänasel hetkel ehk nõks vähem.
See rahvas üksi võib oma vabaduse peale julge olla, kelle liha leib. Oma enese pärat on. Täna me sellest enam rääkida ei saa, nagu rääkis kurgijat Karl Jakobson.
Tähendab, paljud ei saa rääkida lähtudes sellest, mida Jakobson ütleb selles lauses, mida ta on öelnud oma õpetuses, omal ajal kirjutatud teadus ja seadus põllul, tema 10 käsust, mis tulenes, mis on kõik nii lihtsas, ja samas geniaalses vormis kirja pandud, et noh, ainult rumal ei taipa, mis on selle taga. See on noh, parimat sellist paika panevad, vundamenti rajavad, põllumajanduslikku, hoiakud ei ole keegi teine peale Jakobsoni meil välja õiganud. Aga see kõik on jäänud kus seda ja teist. Ja loomulikult seda hakkas lõhkuma juba järjekordne nõukogude võim, mis peale tuli. Nüüd teine võim, jälle kui me ise seisusime. Kõik vaad sellised ühiskonna suured kapitaalsed muutused. Nii kummaline kui see ka ole, kõigepealt nad mõjutavad kõige rohkem just nimelt maarahvast põllumest.
Märt, miks see teema sulle nii südame lähedane on? Sa oled, ma vaatan, pean komplimendi tegema su eesti keelele. Sest kui sa tulid siia 7. Klassi, oli nii või?
Ja.
Siis sa ei rääkinud ju eesti keelt.
Ei, ma ei rääkinud ja ma käisin vene koolis 7. Klassis Viljandis ja kummaline oli ka see, et ma ise täpselt nüüd ei mäleta, aga Ristijäma mul on kinnitanud seda, et poole aasta pärast, noh, suvel me tulime, ütlesid, et jõuludeks sa rääkisid juba eesti keelt perfektselt.
Kogu teie pere oli küüditatud
oli.
Viljandimaalt, ja. Nii et sa oled mulgi päritolu.
Olen.
Ja see põllumajandus siis tuleb nagu, ma julgen öelda, enamus sinu filme, mida on palju, saated, mida sa oled teinud Viljaveski põllumeeste pooltund, siis seal on ju veel saated. Need on ju kõik enamasti olnud põllumajandus.
Seda küll, aga noh, tähendab, miks, kuidas need seosed on tekinud? Eks loomulikult, noh, ma olin sündides ju talu peremehe poeg.
Sa olid kulaku poeg?
Kulaku, bandiidi ja natsionalisti. See kõik käis minu isa kohta.
Kuule, Märt, kas sul ei tundu, et sa oled oma isa veidi reetnud?
Miks sa seda arvad?
Isa saadetakse Siberisse, ta on kaitseliitlane.
Ei saadetud.
Nii.
Isaga oli selline lugu, et ta tegelikult oli väga aktiivne kaitseliitlane.
Nii.
Ta oli ka väga võimekas ratsamees. Ta...
See on siis sõjaväelane?
Ja ka sõjaväes teenis ta Eesti sõjaväes ratsa eskadroonis.
Nii.
Kuid see hobune, millega ta hiljem võistas, see oli ta enda üles kasvatatud, kodus, talus.
Nii et ta tegi ratsasporti?
Ta tegi ratsasporti ta, ja see Mats oli hobuse nimi. Aga siis juhtus niimoodi, et selle Matsi emakene, kui ta veel varsakene oli, murdis jala luu ja no mis sa teed, ega seda ei ole võimalik ja tuli halastussurm.
Ja
ise võttis siis selle varsakese. Noh, ta teadlikult oli juba mõelnud selle peale, et sellest peab saama hea ratsaobune, sest oli ta siis inglise puhtaverelise ja tori seguseli. Nii.
Hmm.
Hübriid. Ja hakkas siis seda varsakest, nii ütelda, nagu titega. Kasvatas seda, käisid koos, ütles, et käis köögis ka koos temaga. Ja sellest matsist kasvas haruldane obune.
Nii haruldane. Eesti päritolu.
Jaa. Ta võitis nüüd auendu, kui ma ei eksi, siis ta ütles mulle kunagi, et kokku vist 97 esikohta selle sama matsiga. Sealulgas ka Poolas, Leedus ja kus rahvusvahelist...
Ega teda siis obuse pärast Siberisse ei saadetud?
Ei, oota nüüd. Mis obuse pärast? Mis obuse pärast? Ja ka koos selle matsiga oli ta siis, kuidas seda ametlikult nimetatigi, Sakala maleva tarvastu eskadrooni ülema api. Aga sõja ajal, kui juba sõda algas, siis ta oli omakaitse suisleppa kompani päälik. Nii. Ja tal tuli ka seal pikasilla rindel lõpus käia selle oma rühmaga ja nii edasi. Ja mida ma ei teadnud, tähendab kogu selles aktiivses tegevuses, tähendab tema poole 44. aastal olid siis pöördunud Otto Tiff, mäletad, kui püüti ütleda Eesti vabariiki päästa, et äkki õnnestub Otto Tiffi valitsus. Ja siis admiral Pitka mehed ja nad leppisid kokku, et juhul kui õnnestub, siis isa võtab enda peale iseseisvuse taastamise kaitsmise Viljandimaal, millega ta ka nõustus. No loomulikult sellest ei tulnud midagi välja. Ja noh, kui kõik see trall nii kaugele jõudes, mis siis isal üle jäi? Metsa ju minna. Nii, metsa minna. Aga meid küüditati ära ja isa oli ikka veel metsas. Tähendab vana isa, ema.
Aga küüditati siis isa pärast ära või?
No,
kulakusugu,
kulakuks tunnistatud vana isa ju ka tunnistati kulakuks, no tema oli niimoodi, no takka otse bandiit ja natsionalist on metsas veel takka otse ja mis asja, vaat mis ta kõik on teinud. Ja.
Sa olid 6-aastane?
Ma olin 6-aastane, jah. Ja siis noh, läksime. Vana isa, ema, mina, vendud.
Sellest on sündinud ka film, ka Siber on ja, olnud mu koduma. Muide, mida sa pead oma elu kõige paremaks saavutuseks?
Et inimeseks olen jäänud.
Ja küll. Ja nüüd kulakusugu läheb Siberisse ja siis sa tuled tagasi. Ja milles on see reetmise moment, mida ma endale mitte kuidagi sinu elus selgitada ei oska? Sa hakkad õppima nende vaenlaste koolis seda sama kolhoosi asjandust, Olustvere tehnikumis, iljem EPAs, minu meelest sa oled olnud ka täna silmas pea agronoom. Ja sa tuled, sa oled rahvavaendlase poeg ja sa tuled tagasi siia, sa tuled resiimi tagasi ja sa hakkad nende ees kummardama ja lähed kolhoose rajama ehitama.
No jah, kui niimoodi võtta, siis me võime kõike maha niita, mis enne taastamist oli, vabariigi taastamist. Kuid minu käik selles jadas oli veel palju proosalisem.
No,
ja see
meeldis koloosi asi.
Oota, ta oli proosalisem selles mõttes, et vaata Siberis. Me jäime ju ilma emata. Meie ema sealt ju pandi kinni. Sealt Siberist viidi ju ema kinni. Siis juba vangilaagrisse.
Üldakse, et Siberist edasi enam ei saadeta.
Nii. Sest noh, isa saadi tegelikult ka kätte alles 49. aasta sügisel, läks nii-ütelda KGB-snikutega paugutamiseks, ta sai haavata ja niimoodi siis saadi tema kätte ja tema siis Karagandas pidi seal sõtt kaevandama. Ja minu ema kohta, siis kohalik KGB Siberis, tegi pidevat jälgimist. Alates 49. aasta aprillikuus, kui me sinna saabusime ja jõudes 52. aastal järelduseni, et nüüd on küps aeg ta kinni panna. Nii.
Asumiselt veel.
Ja siis oli niimoodi, et mina ja õde lastekodusse vend, kes oli tol hetkel 15, see jäi omal käel elama. Vanaisa, kes oli üle 70, seal juba palju, see jäi omal käel nii ütelda elama, kui ma virelemist elamiseks nimetan. Ja seal lastekodus oligi see lugu, et sa kaotasid eesti keele, sest kui sa ka püüdsid seal rääkida, siis selle eest sa said karistada.
Fasistide keel?
Loomulikult, loomulikult. Ja seetõttu, see oli see minu Viljandisse tulek ja 7. klassi vene kooliminek. Ja kuigi see eesti keel tuli mul tagasi, ma ei riskinud minna keskkooli, ma ei tea ju ei grammatikat, aga mitte mida.
Rääksid aktsendiga.
Vaata, kõige kummalisem on see, et minul erilist aktsenti ei olnud. Õel oli. Aga minul, nagu ütlevad, et midagi erilist ei olnud, ega siia maani vist ei ole.
Tahaks nii väga leida.
Ja siis, kuna keskkool, noh, tuli nagu kõrvale jätta ja isa, kes oli ka tagasi tulnud Siberist ja ütles, no kuule poiss, et no siis lähed Aleksandri kooli. Ma ei läinud punasesse olustööre, vaid Aleksandri kooli õppima.
Ja küll.
Ja kui sa Aleksandri kooli olemust ei tea, siis uurijaki. See on üks suuremaid ja võimsamaid asju Eesti ajaloos 19. sajandil. Ja mõtlesin, noh, et seal on lihtsam, et ehk see, need normid, asjad, tehnikumis ikkagi eriala ja ehk need üldained on siis prostamad minu jaoks. Aga kuna mul õppimisega muide, noh, muudes ainetes ei ole elus probleemi olnud, noh, et ma muude kõik hakkama saan. Aga kõige kummalisem oli see, et tegelikult oli seal ka sisseastumiseks eesti keel. Ja kujutad see ette.
Ette ütles.
Ei, kõige kummalisem, et suuline. No püha müristus. Ma võtan selle pileti, lähen, istun, no mina tean, kuidas see asi nüüd käib, see grammatika, värkted, reegl.
Kuule, kas sa saad aru nendest venelastest, kes praegu annavad eesti keele eksamit, et kodakondsus
saab? Jaa, ma saan aru küll. Ja siis tuleb minu kord ja kaks õpetajat. Seal lauad, aga siia mani mäletan neid. Helmi Mölder, Salm Rajamets, eesti keele õpetajad. Vaatavad siis mulle otsa ja ma mõtlesin, noh, huvitad, mis nüüd juhtuma hakkab. Et miks ma midagi hakkan siis neile? Nemad siis võtavad, et lükkavad ühe paperi lehe minu ette ja ütlevad, kuulge, kirjutage üks lause. Nemad ütlevad mulle ühe lause, mina kirjutan. Näidake, näitan. No, kirjutame veel. Natuke keerulisem lause. Ja nii nad, noh, ma ei tea, võib-olla 5-6 lauset lasid mul niimoodi kirjutada ja ütled, aitäh. Ja siis annavad selle sisseastumise eksamitel oli selline, noh, nagu piletike, et kuhu kanti siis sisse, et mis, kus ja nad selle minule, et nägemist. Ma julge sisse ka vaadata, tulin. Saad klassi uksest välja, teen selle lahti, vaatan 4. Ja nii kumbaniliku see ka ei ole, aga vaat see hetk, noh, nagu sa näed, on siia maani mul meeles. Aga see oli nagu kohustus eluks, alla 4 ma seda keelt enam osata ei tohi. Vaat niimoodi. Aga kõik see punane ja trall tead põllumesi ei ehitanud punast impeeriumi ega punaseid kolhoose. Ta oli pandud sellesse, ikkesse täpselt nii, et ega tema teha enam midagi muud ei ole, kui teha võimalikult arukalt oma tööd. Sest Eesti tõeline põllumees, see ei salli mitte ühtegi slikertamist, mis ei vasta sellele, mida on vaja põllule, mida on vaja laudas ja nii edasi. Seal oli tohutult palju nõmedaid nõudmisi, mis tulid sealt ülevalt ja ülevalt ja ülevalt. See oli kummaline süsteem, mis töötas ühtepidi, kus tulid korraldused paperil. Noh, tulid ministeriumist, tulid seal põllumajandust valitsusest sinule kolhoosi ja nii edasi. Teatud nõudmistega ja need inimesed, kes need nõudmisi sulle saatsid, teadsid suurepäraselt, et need on valed. ja nii palju kui võimalik, püüti neid ära hoida. Ma olin 60. Lõpus, ma olin 65 kuni 71, olin kolhoosis kõigepealt brigadiir ja siis peagrannam. See ei olnud nii, see ei olnud mingisugune punas lippude lehvitamine.
Sa ei tunne ennast reeturina, kui sa oled ka peaagronoom. See on ju ideoloogiline amet samas mõttes.
Kust otsast saab ideoloogiline
no,
olla?
See on ju kolhoosi kord, ehk kollektiivne majapidamine. Ja. See ei ole ju talu pidamine.
No, seda
ja kolhoosi kord, milliseid ohvreid, miljoneid on toodud inimeste näol. On võrreldud muide Gorbatšovi aega ja seda ja. Privatiseerimist on võrreldud kollektiviseerimisega. Et no, ohvrite arv on peaaegu. No,
no vaata, see ohvrite arv tehti meil ja pandi paika 40. Lõpus ja eriti 49. aastal.
Aga oled sa siis kolhoosi korra tuline pooldaja?
Miks ma peaksin seda olema?
Enam ei ole.
Mitte enam, miks sa arvad, et ma siis pidin
no,
olema
agronoom, poolda? No peaagronoom ikkagi.
Kulla kene, tähendab, aga äkki mul oli võimed mõista taime kasvu. Võibolla mul oli võimed suhelda inimestega nii, et meil oli parem olla.
Selles ma ei kahtle. Vaata, mis ma vaatasin su filmist. Ja. Siin on siis minister Lind ütleb nii. Ja. Et see kolhoosi kord ei olegi nii vale, no see on oma tõlgendus, ja. Sest me olime teisel või kolmandal kohal maailmas piima ja liha tootmise poolest, uus meremaa ja Holland järgi.
Ja.
Kuule, et sa, vaat sellest ma aru ei saa, mis talundus või mis agrokonsernid, kui kolhoosi kord on maailmas ühes väike riigis, palun väga liha ja piima poole poolt kolmandal kohal. See on siis õige kord.
No tähendab, mis on nüüd õige, mis on vale, kõik on suht.
Majandamisviis on õige, käsumajandus, plaanimajandus.
Ei, no tähendab, vaata, ma toon nüüd no, selle sama näite, mida ma alguses natukene ütlesin. Piima tootmine, no ütleb Lind, et oli seal uus meremaja Hollandi järel kolmandal, neljandal kohal, mis ta seal ütleb.
Ta ei valeta.
Ei valeta, aga. See piimakogus, mis siis Eestis toodeti, lüpsti välja 240 000 lehmalt. Aga sama piimakogus on ka praegu, aga lüpstakse praegu see välja 85 000 lehmalt.
Kuule, aga
mis siis... saad aru?
Ma saan aru, aga ütle Märk, mis siis parem on? Kas see, kui pool töövõimelistest, kes varem lüpsid, olid seadalitajad, autojuhid, mehanisaatorid... Kas see on nüüd siis parem, et meil piimatoodang on sama, aga need pooled on kõik Inglismaal, Norras, Soomes, ma ei tea kus kohas. Ja see sama minister Lind ütles, et ma ei saanud jääda, kuna ma olin ise selle süsteemi üles ehitanud, seadalitajad, karjadalitajad, mehanisaatorid ja ta ütleb 70% tuli lahti lasta. Ta ütles, mina ei olnud see mees.
Ja nii ta oligi. Nii ta oligi. Loomulikult see, no iga süsteemi lõhkumine on ju lõhkumine. Või nagu ütles ka teine minister Mölder, et näed, vaata kui palju meil käil välisnõustajad, ütlesid näed, et kuidas reorganiseerida, aga tegelikult oli see likvideerimine, mitte reorganiseerimine. Iga riigi korra muutuse ja sellise sotsiaalse olemuse ja fooni muutumisega kõik paraku läheb kildudeks ja see ei ole muutmine, see on lõhkumine.
Sa oleks kolhoosid alles jätnud?
Ei, ma ei oleks kolhoosid alles jätnud ja ei oleski vaja olnud alles jätta, aga oleks saanud väga rahulikult teha teistmoodi ja see teistmoodi tegemine oleks olnud niimoodi, et need samad, aga siiski, noh, kui sealt ikkagi, kui palju siis 50. Kuni 40 aastat kolhoosi pidanud, eks ole, kus on siiski välja kujunud oma süsteem, väegitrallid valid, tootmis üksus kui selline. Miks mitte? Ta oleks võinud ju jääda. Üksus kui selline. Omandi vorm oleks saanud seal muutuda väga lihtsalt. Sa saad oma maad tagasi ja oma maadega oled selles üksuses, mille nimi oleks siis ühistu, osanik.
Selge.
Nii, see, kes oskab...
Kooperatiiv.
No kooperatiiv, no. Sellise vormi järgi jäid meil Eestis tegutsema praegu Väätsaagro, endine kuulus 9. mai, kolhoos. Nii, ja Estonia, kus Marandi tegutses. Jäid sama süsteemi järgi tegutsema. On kõik valud ja asjad ära kannatanud, aga noh, näiteks praegu on niimoodi, et Estonia osaühing kannab seal oma parisaja töötajaga 2% Eesti lihast, piimast, muudest. Täpselt samuti Mölder Tartu Agros oma 150 töötajaga 2%, 2%, 2%. Neid oleks vaja Eestis, no sellisel juhul ainult 50 tükki oleks Eesti söögiga kaetud. Nii, kuid siin on nüüd üks muuna ents veel. Sisuliselt on meil toitud tootjad, no kes kaubad toitud, no tähendab seda, kes turule toodab. On kusagil niimoodi, no ma ei tea, 17-18 tuhat inimest. Tähendab, mis see ära ei ole siis? No mis see ära ei ole, öeldakse? Köömes. Aga see, et mis nüüd sisse tuuakse, no kas Poola on siis meist olnud edukam? Ei ole. Aga huvita, miks me siis Poola isegi majoneesi sööme siin?
Ma mäletan, lehtedes saadetes oli mehanisaatori pildid olid sageli väljas ja kuidagi koloosi ajal oli nii, et rõhutati seda, kes selle leiva külvas ja kes selle lõikas. Miks suri Juhan Küla? See on tegelikult üks väga valus küsimus ja taolist ennast ohverdavad tööd vist enam meie ajal rääkida sellest ei saa.
No vaata, kui me otseselt räägime mehest nimega Juhan Küla, siis on asjad muidugi keerulisemad.
Sa oled teinud tast filmi?
Jah, selle filmiga oli ka väga keeruline lugu, aga see selleks. Aga kuulaja teaks, Juhan Küla oli tarvastukoloosi traktorist.
Nii.
Ja väga tubli traktorist ja väga töökas inimene. Siis ta oli mitu aastat jutti, no kõige edukam sügiskünnil just. No, see oli spetsvõistlus, et sügiskünni võistlus. Ta üks aastat 2-3 oli juba siis vabariigis esimene olnud. No ja põrutas mõtku aga edasi. Ja ta suri.
38 aastaselt.
38 midagi, jah, või 36 isegi. No vist 30. Ja no seal ta kanti, see oli see. Ja aga seal oli nüüd väga keerulised asjad. See sots võistlus nii nimetatud. Ta oli ka väärastunud nähtus, kui ta oli aetud sellisele tasandile. Paperite järgi. See sama Juhan Küla. Oleks pidanud. Kahe poole kuu jooksul, noh, nii kõva kui sügiskünd kestab, juhul kui ta oleks tõesti need hektarid, mis seal näidati kõik, välja künnud, ta oleks pidanud iga päev olema rollidaga 22 tundi.
Ta oli natuke rohkem.
Nii, tähendab, see näitab nüüd, missugune kamma jaa, nüüd selle mehe ümber ja üldse selliste võistluste ümber käis. Tähendab, kasutati ära ausate, töökate, inimeste potentsiaal ja sinna hakati siis kruvima juurde kõiki muid asju ja huvisid. Sest kui sina võidad või sinu kolhoosi mees võidab nüüd vabariikliku sots võistluse, siis oled sina esimees, sina partor, kõvad kutid, sina rajoonipäelikud, olete kõvad kutid. Ja siis tehti ju igasugust tralli, tehti ka seda, et kus osteti kokku kui teistelt meestelt hektareid, et kirjutada see siis selle.
Ja sina paljastasid selle statistika ja tegeliku elu vahe, paljastasid. Ja asi lõppes sellega, et sa oled üks väheseid, keda Gorbatšov isiklikult peaks tundma, sest sulle sinu peale ju kaevati otseselt Mihail Sergejevich Lendale.
No see oli palju hiljem. See oli palju hiljem. See oli siis, kui ma tegin Miks kukkuvad tähed ja Raave lugu. Aga see, Juhanküla lugu, see oli ju 1973.
Sügaval Breesneva ajal.
Nii. Ma tulin 71 ära peaagronoomi kohalt, abiellusin, tuli, naine ei mõistnud maal ju midagi teha.
No aga sulle ei olnud ju mingit luba tulla linna, sa ei tohtinud elada ei Tartus ega Tallinnas, sul läks natukene maakaardil läks midagi.
Aga vaata, selle maha.
Ja eesti keel oli ka ladus juba.
Ei, aga vaata, kui sa nüüd seda Tartus ja Tallinnat meelde tuletad, siis ma pean seda ütlema, miks sa seda nüüd meelde mulle tuletad. Aga see oli see tõttu, et 56. aastal saime küll kodumaale mina ja õde lastekodust, ema ja isa vangilaagritest. Vana isa jäigi Siberi mulda ja vend oli veel Siberis 56.
Aga õppis tehnikumis.
Jah, vend õppis tehnikumis, jah, seal Noosibirskis. Aga 57. aastal, ma mäletan täpselt 11. mail, tuli meie perekonnale kiri. Ja see oli Viljandi militsa osakonnast. Meil anti korraldus sõita tagasi Siberisse. Ma ei tea mitte ühtegi teist sellist fakti Eestis. Miks see viha nii suur nüüd oli, läheks pikaks, kui ma kõike seda hakkaksin seda arutama. Ja see loomulikult pani nüüd paugu tegelikult ka minu isale, sest ma kujutati see, et ma mäletan ema ütles, et omal käel ja rahast ma sinna nüüd küll ei hakka sõitma tulgelt ja viigeses jälle. No loomulikult, isa hakkas võitlema, leidis ka mõningaid juriste, aga no kes ei julge siis võidelda nii. Ja see pinge, ma olen sellest täiesti veendunud, viis selleni, et septembris 57 saide ränga insulti. Nii ränga, et professor Raudam, kes teda opereeris ja ütles, et noh, et pange siis need kirstulavad valmis, aga kui ta siiski sealt veel välja tuli, siis ütles, et üle 3 aasta ma ei luba, ei piti mingil juhul ja imestas. Ma teeks ainult 30 aastaga. Isa elas veel 33 aastat, vaat see füüsis. Eluõud oli. Nii. Aga nii või teisiti. Ja vaat see 57. Ja nüüd pärast seda, kui see isa oli juba sellises seisus. Ja ta oli vist otsapidi tol hetkel veel isegi Tartus haiglas sees. Kui lõpuks siis 18. veebruaril 1957 võeti vastu minnõukogu otsus, kus oli kirjas, et lubada müüridel elada erandkorras Eesti NSV-s, kuid väljaspool Tartuja.
Erandkorras välja saata ja erandkorras.
Lubada erandkorras elada Eesti NSV-s, kuid väljaspool Tartuja Tallinna linna. Tähendab, ma 70 siis esimesel, ma lihtsalt petsin riigi ära. Ma ei ütlenud neile, et ma olen Tallinnasse elama.
Ma saan aru, miks su isa sai insuldi peale niisugust teadet, aga ikkagi, miks tähed kukuvad kolhoosi korra ajal? Need oli ju palju, need kolhoosi esimesi, kes surid noorelt. Ja sa võtsid selle väga valusa teema oma filmides, käsitlesid seda põhjalikult. Ja. Miks tähed kukuvad?
Ja. Aga vaata, see oli nüüd ka üks nende, no kuidas ma ütlen, ka nende pinge tulemus. Ja see võib-olla nüüd ütleb ka natukene selle ära, kui võrd nad ei olnud punased. Nad seisid selle lollusele vastu, nii palju kui võimalik.
Hingelt põllumehed.
Ja kui sulle surutakse peale rumalusi. Ja vaata, vastu tee või tina.
Siin me jõuame Kalev Raave juurde, kelle elukäik on ju niivõrd sügav illustratsioon sellele.
On.
Ta siis alustab ajakirjanikust ja lõpetab kirikuõpetajana.
Ja.
See oli küll pikk ja terav tee käia. Ma sinu filmist nägin seda, ta ütles, et kannatused viisid mind sinna. Ja süüdistus, mis temale kui kolhoosi esimehel esitati, oli see, et ta on plaani majanduse vastu. Ja ometi see sama plaani majandus viib vabariigi teisele või kolmandale kohale maailmas.
No vaata, see plaani majandus tegelikult oli suurem süüdistus veel Georg Suurmetsale, aga Raavele püüti ju vägisi nüüd külge pookida seda, et on altke maksu võtnud.
Nii. Oi, see on oma ette lugu. No, aga ütle, jah, Märt, jah. Miks sina puudutasid neid usu teemasid omal ajal? See oli ju perekond Rohtlaan, 10 last, sul oli Ristlaanega jah. Tõsiselt kemplemist.
No mis ta on tõsine, selle... tema andis käsu, et ei tohi saates olla... Mulle öeldi, et mine eetrisse ja ütle, et tehnilistel põhjustel lähe, mõtlesin, et käige, mina ei hakka
Aga mis siis selle Rohtlaane perega oli? Kõigepealt...
Mitte midagi ei olnud, normaalne perekond. Ma sõida normaalsele töökale perekonnale külla, teil on 10 last. Nii, lõpptulemusena ka selle nõukogude seaduste järgi oli ema, läks ole kuldne ema medal ja kõik taolist. Nii, ma tulen ja... Panen kokku materjali ja siis tuleb siukane pauk.
Aga tuli siis ka usujuttu seal siis esile?
Ja muidugi, no, muidugi rääkisime, no. Muidugi rääkisime, aga no, milles küsimus on üldse? Milles küsimus?
Kuule, ma tuletan ja. Sulle meelde, et 70. keskel oli ikkagi küsimus.
Oli Ei, see oli 80. keskel juba. See oli 80. Nii, see oli 80.
Ma ei näe vahet.
Ja, ei, ma muidugi, muidugi. Ja kujutad, et... Kõige kummalisem ongi selles, et tähendab, vaat ma nüüd natukene tõmban tagasi selles mõttes, et vaat nüüd need esimehed, direktorid ja keda punasteks paruniteks hakati sõinama, need olnud kunagi sellised, kes oleksid, vähemalt minu kogemus ütleb seda, kes oleksid kellegi peale näpuga näidanud, kaevanud ja miskit. Ka selle Rohtlaane Pere puhul oli ju see, et tegelikult koputas ju Vinnisofosi Partork. Partork.
Ta ei olnud ju saates või oli?
Ei olnud. Küla pealt ilmselt kuulis, et televisioon on käinud seal. Ja kõige hullemad olidki need vennad. Tähendab, juhul kui üldse minul näiteks on olnud konflikti, tähendab, peale kaebamistega ja mingisuguste muude trallidega, siis on need olnud just nimelt partorkid. Samas olid nad kolhoosides ja sovhoosides, no kolhoosis, üldreeglina ase esimeste staatuses. Miks? Nad said küll palka sealt rajoonikomiteest, aga see palgakene oli lõks väike. Ja siis vormistati nad ase esimesteks ja antis kolhoosist veel tale palka juurde. Aga sealt need asjad tulid selle
Mürgitasid leivaküla.
Mürgitasid. Samuti täpselt nagu Georg Suurmetsa puhul seal, miks kukkuvad tähed. Bartrog oli, kes mängis põhilist rolli. Tema saatuses ja kinnipanekus energiakulosi esimes, see Georg. Nii et noh, need on sellised imelikud asjad.
Sa oled elust teinud nii palju filme. Kas on olnud mõni film, mis siin ennast on mõjutanud nii... rängalt puudutanud, mida sa ei ole saanud unustada. Ma ei mõtle seda, et mida sise oled teinud, vaid mida sa oled näinud kinolinal või...
Ja. Liivakarjäärida kindralit näiteks. Ja,
palus lugu.
Ehk muidugi on teisigi, aga vaat see tuli esimesena.
Sinu perekond on ainus perekond, võib öelda siis, keda taheti tagasi Siberisse saata. Kas sinu elus on olnud inimesi, keda sa täna võiksid ütelda, et keda ma, no see on üks inimtüüp, keda ma kõige vähem elus tahaksin kohata või mida ma kõige vähem inimeste juures hindan. Kas sul on mõni niisugune inimene, keda sa täna sinni meenutad, et no, kes nagu ei mahugi sinna lahtrisse inimene? Nii keerulise elukäigu puhul, nagu sul on olnud Siberi, lastekodu, küüditamine, erinevad inimesed, kolhoosi, esimehed, peale, kaebajad, partorgid.
No üldistus sõnaks oleks kameelion.
Tuleb ka meelde mõni inimene, keda sa võid ülivõrdes meenutada. Mida sa üldse inimestes hindad kõige rohkem?
Aumehelikust. See ehk on peamine.
Sa oled teinud nii palju filme nõukogude ajal ja sa ütlesid, et kirjutati juurde ja seal valitses hoopis teine tegelikkus. Aga millistel juhtudel sa elus ise valetad?
kas ma nüüd teadlikult oskangi sellele vastata. Eks mõni häda vale ikka on elus olnud, aga teadlikult ma ei valeta. Noh, nii et see on minu eesmärk, et tüüd ma...
Aga ameti poolest, ütleme, sa oled nii kaua olnud televisioonis, ei olnud ju võimalik tulla läbi nõukogude aja, et saad teha ainult niisuguseid saateid ja niisuguseid filme, kus ei tule oludega kohaneda, kus ei tule propagandat teha, kus ei tule valetada.
Aga sa oled palju siit minu filme näinud, kus ma olen valetanud?
Minu arvates ei ole valetanud.
No võt.
Sellepärast ma küsingi.
Ei, tähendab, vähemalt nendes asjades nüüd ei ole... Ma siis parem ei tee, juhul kui mind sunnitakse.
Aga need filmid, kui tähed kukuvad, ja. Siis nõukogude tehnika kohta, need olid teravad filmid, need üllatsid kõiki.
Ja loomulikult, loomulikult. Aga see ongi selline... See ei ole mingisugune kangelastega või mis, aga... Aga võibolla see on minu sellest elusaatusest tulenev. Tähendab, ma ei või näha ega kannatada, tähendab, sellist asja nagu ülekohus. No ka see, kui sulle pähe määritakse, kehv ader ja ei lasta paremat, on ka ülekohus. Rääkimata sellest, kuidas inimesi kinni pandi ja tont jääb misa veel. See kõik on ülekohus. Ma tean, mis on ülekohus, ma tean, mis on valu ja ma ei lepi sellega. Ja seetõttu ei ole mul põhjust hakata mingisuguse ideoloogia nimel vassima, valetama ja pugema. Ja seetõttu ma olengi neid filme niimoodi teinud, on nad tulnud hästi välja, halvasti välja. Need on lõigatud, need on kohitsetud, aga no midagi pole paratud jäänud. No ongi niimoodi, selline ma olen. Ma ei saa valetada. Ma ei saa mitte kaasa tunda sellele, kus on ülekohus.
Kui me saate alguses ütlesime niimoodi, et praegu on taoline paljutähenduslik aeg tegelikult. Nagu ei olegi põhjust põllumajandusest rääkida, sest et midagi ei toimu. Kõik on juba tehtud. Eestis on olnud iseseisvust üle 20 aasta, kõik on juba nagu tehtud. Aga nüüd on see aeg, kus see idaneb ja ükskord kannab ta oma vilja. Sina oled elanud mõlema maailmakorra ajal ja oled jälginud põllumajandust ka mõlema maailmakorra ajal. Enne ja peale Gorbatšovi. Mis arvad, millises ajastus see nisu iva paremini kasvab? Kas selles ajastus, nagu sa ütlesid, kus tootlikus on aetud nii kõrgele või selles ajastus, kus inimesed kaotasid oma tervise, aga olid ikkagi teisel ja kolmandal kohal Hollandi ja Uus-Merema järgi. Kumb aeg on soodsam?
Ideaalset aega pole olemas. Kumb on soodsam? Praegu teeb inimese elu muidugi kergemaks, kui põllumajanduses ikka see tohutu tehnoloogiline areng. Masinate ja
inimesi vaja enam ei lähe.
Inimesi peaaegu ei lähe enam vaja.
70% on liivakarjääride kindraliks
nii,
pandud.
Ja vaata, on juba masinud, kus tõesti sul ei olegi vaja istuda roolis. Arvuti GPS väärab asja ära.
Geenimoondatud toit. Enam ei pea tõrjuma.
Putukad
ei huvitu.
Ja putukad ei huvitu. Keerulised on need asjad, aga tegelikult ma ütlen sulle, kõige suurem mure on ikkagi minu jaoks praegu. Tegelikult tervisele Eesti pärast, eriti maa elu pärast. Ma ei räägi põllumajandusest. Põllumajandus kui tootmine, see on tootmine, ta on intensiivne. No poisid põrutage. Aga ärgi unustage, aegajalt tuleb ka põldu ka künda, nad ei viitsi, nad venapäeval eriti künda lasevad endiselt ja pealis pinda. Maa on ju suures osas tühjaks läinud. Haldusreform, siis see on tegelikult järgmine vikat, mis võtab jälle ja jälle ja jälle ka kasvanud nädalad maha rääkimata sellest, et päid enam ei olegi. See kohutav ebaühtlus tähendab Eesti pinnal. See rahva vähesus. Selle aja jooksul kui ma 92 aastaga nüüd võrdlen, on tegelikult, kui me ikkagi tõesed andmed võtame välja, siis on Eesti ju vähenenud umbes 240 000 inimese võrra.
Kohe töövõimelist.
Nii, 240 000 ja kui me piltlikult seda võtame, siis tollase asustustiheduse järgi, mis oli 92. aastal, siis piltlikult me oleme kaotanud Hiiuma, Saarema, Pärnuma, Läänema, Raplama ja tuleb veel juurde võtta ka, ma ta just meelega võtan siit seda poolt, ka Harjuma, võtame Kosevalla, võtame sealt veel Nisivalla, võtame Kerluvalla. Kas sa kujutad ette, see on 15 000 ruutkilomeetrit, ehk no, kolmandik Eestist on jäänud inim tühjaks, kui niimoodi võtta selle aja jooksul. Seal loomulikult selles vähenemises on teatud osa ju selles, mitte teatud osa, aga muide, noh, näiteks 2000. aastaks, no jämedalt 80-85 000 võrra vähenes Eesti rahvastik kõigi teiste rahvuste arvel. Tähendab, mitte eestlased, aga nii, absoluutselt kõik teised rahvused on ka vähenem. Sinna pane nüüd juurde, kui me selle aja jooksul oleme kaotanud negatiivse iivega vähemalt 100 000, ehk rohkemgi. Pane nüüd sinna juurde need, kes on meil mujal edukat elu püüdlemas. Ja meie probleem ei ole mitte piiride ajamine, vaid see, kuidas Eestis elu säilitadagi. Et niimoodi elada.
Numbrid ütlevad kõik. Et ikkagi peaks endiselt kestma põllumeeste hommik, peaks kestma kukelauluga, sest et need numbrid näitavad selgelt, et kukke ei laula enne kui sa mind kolm korda ära annad. Eesti riik põllumajanduse. Tõesti, kõik on tulnud linna. Aitäh, Märt, selle asjatundliku ülevaate eest, selle saate eest. Jätame selle nisuiva siis rahulikult sinna maapõue, sest kevadel on siis näha, kuidas ta üles tuleb ja kui palju me siis saaki saame selle ühe külvatud iva eest, kui palju siis kas 16 või 20 või 30, et milline saab siis olema see tulemus, mida me kõik see iseseisvuse aeg oleme külvanud. Ma tahaks lõpetuseks küsida, sa oled elust teinud nii palju saateid, sa ei jäänud pea agronoomiks, ei jäänud kolhoosi korra juurde, jäid küll maa elu juurde, oled teinud palju saateid, aga ükskord tuleb see aeg, kus sa seisad üleval looja ees. Ütle, milline on see saade või film, mida sa esitad Peetrusele, et ta võiks sind taevariiki lubada. Millise filmi sa Peetrusele ette näitad?
Ehk ma talle siis võtan kaasa Kalev Raveloo. Aga ühte asja ma ütleks talle veel, et ta mind kohtleks hästi. Ma ei ole sellest kõva häälega eriti rääkinud, aga mõni aasta tagasi juhtus üks väga huvitav lugu, kui üks väga asjalik kirikuõpetaja daam, kes mu sünnikandist Tarvastus oli kirikuõpetaja, kes aegajalt käis ja me ikka vestlesime oma vahel ja tal oli, ehk ma suutsin teda natukene aegajalt ka niimoodi toetada siin elus. Ja kujutad see ette, kui ta ühel päeval helistab mulle ja küsib, et Märt, kas sa seisad või istud? Ma ütlesin, et seisan, tüdi istu. Ja siis ütleb ta mulle niimoodi, et tead, mul on sulle palve, hakka mu risti isaks. Ma ütlesin, et anna, Liisa, oled sa ristimata siis või? Ta ütlesin, et ei, ma olen ristitud, aga nõukogude aeg oli selline, kus mulle nagu risti isa ei leitud, ei julgenud keegi hakata. Ma olen kiriku õpetaja ja praeguseks küll sõjaväe teeniva vaimulikku ristisa.
Kallid kuulajad, saade, mida kuulasite, oli Ühiskonna peegel ja meie tänaseks saatekülaliseks oli Grand Old Man Eesti ajakirjanduses Märt Müür. Aitäh teile, kallid kuulajad! Märt Müüriga ajas juttu Margus Einlo ja saate lindistas Kärt Tamm. Ingrid viib teid varjama.
Süda kui sarutu tõused kuumalt rinnast uksuma, kui su nime suurutan püha Eesti sama. Head olen näinud ja paha, mõnda jõudsin kaota, mõnda elus jätta maha. Sind ei iial unusta. Sinu rinnul olen hingand, kui ma vaevalt astusin. Sinu õhku olen joonud, kui ma rõõmusin. Hõiskasin, minu pisaraid sa näinud, minu muret kuulud sa, Eesti maa mu tööd mu laul. Sul neid tulin rääkima. Oh, ei jõua iial öelda ma, kui täidad südame sinu tahan heitama kord viimse unele. Ema kommel kinni kata, lapsed tuksvad rinda sa, Eesti muld ja Eesti süda. Kes neid jõuaks lahuta? Lahuta.
Ühiskonna peegel.